Labdien, cienījamie kolēģi! Pirms sākam izskatīt oficiālo darba kārtību, ir viens papildus jautājums. Šajā laikā pirms kopš pēdējās domes sēdes mūsu kolēģim, daktarim Borisjonkam, bija dzimšanas diena. Apsveicam! Labi, tad pārējām, nu, galds viņam arī darbā pilns, tad pārējām pie darba kārtības. Darba kārtībā 35 jautājumi, grozījumi papildinājumi nav. Tad lūdzu balsot par darba kārtību. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemt, sākam. Jautājumu izskatīšanu. Pirmais ziņotājs Siliņas kundze, lūdzu.
Labdien. Lūdzu izskatīt lēmumu par projektu par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas domes sociālo lietu pārvaldes pamat budžeta ieņēmumu un izdevumu tāmē. Jautājums tika izskatīts sociālo un finanšu komitejās.
Paldies. Jautājumu ziņotāji? Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies Siliņas kundzei. Nākošais ziņotājs Galvānis kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu izglītojumu apbalvošanas kārtību. Šis jautājums arī ir izskatīts izglītības kultūras jautājumu komitejas un finanšu komitejas sēdēs.
Jautājumi ziņotāji. Jautājums ir, lūdzu, Pidrovas kundze.
Nolikuma.
Bija nolikuma, bija ar domes lēmumu apstiprināta kārtība. Ar šo lēmumu mēs arī atceļam iepriekšējo kārtību.
Paldies.
Šī ir precizēta.
Vēl jautājumi? Ja vairāk jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies galvenais kundze, nākošais ziņotājs Zarieviča kungs.
Labdien, cieņu deputāti, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par davinājumu pieņemšanu Daugavpils 3. Vidusskolai. Šīs jautājumas skatīts finanšu komiteja un izglītības un kultūras komiteja un atbalstīts.
Jautājumi ziņotāji. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies Zarieviča kungam. Nākošais ziņotājs Gžibovska kungs.
Labdien, cienījamie kolēgi, lūdzu atbalstīt jautājumu par Daugavpils 15. Vidusskolas dāvinājumu ziedojumu pieņemšanu. Jautājums izskatīts finanšu komitejā un izglītības un kultūras komitejā un atbalstīts.
Paldies, jautājumu izņotājiem. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav. Atturas nav, Gžibovska kungs nebalso.
Paldies.
Lēmums pieņemts. Paldies Gžibovska kungam. Nākošais ziņotājs Drozdis kundze, lūdzu.
Labdien, godāmais priekšsēdāja kungs, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt lēmu projektu par pašvaldības stipendijas piešķiršanu. Un lūdzu atbalstīt pašvaldības stipendijas piešķiršanu 220 eiro apmērā rezidentē, kura studē internista specialitātē.
Jautājumu izņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņemts. Paldies Drozdis kundzei. Nākošais ziņotājs Upinieces kundze, lūdzu.
Godātie deputāti, lūdzu izskatīt apspinātu lēmu projektu par līdzekļu piešķiršanu, no tātad valsts jā Daugavpils teātris 3000, lai mūsu pilsētas teātris varētu ņemt savu dalību Daugavpils teātra dienās Rīgā.
Jautājumi ziņotāji. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav, atturas nav. Lēmums pieņemts. Lūdzu, nākošo jautājumu.
Nākošais lēmums projekts par aizņēmu ņemšanu. Tātad ar lūgumu griezties pašvaldību aizņēmu galvam kontrolas un pārvaldības padomē ņemt aizņēmu 191 449 eiro. Daugavpils ielu rekonstrukcija, alējas iela un mazā iela dārza un pumpura ielā. Tātad, kā es jau minēju arī finanšu komitēta, šī ir otrā aizdevuma daļa. Pirmo daļu mēs esam ņēmuši jau pagājušajā gadā.
Paldies. Jautājumi ziņotāji? Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par? Paldies. Pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Nākošais lēmums par aizņēmumu Daugavpils pilsētas pašvaldības policija nepieciešamā operatīvā transporta līdzekļa ievade. Kopējā summa tātad ir 33 790 eiro. Ir noslēdzies iepirkums, izvēlēts pretendents un šobrīd tiek plānota aizņēmņemšanas procedūra.
Paldies. Bojorna kungs, lūdzu.
Operatīvais transporta līdzekļu, piecas operatīvās transporta līdzekļa mašīnas. Tieši operatīvās runā, jā.
Vēl jautājumi? Vairāk jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies, Upenīcas kundze. Nākošais ziņotājs Ugarenko kundze.
Labdien. Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmuma projektu par Daugavpils pilsētas domas 2015. Gada pārskata apstiprināšanu. Jautājums tika izskatīts finanšu komitejā.
Jautājumi ziņotāji? Jautājumu nav. Tad?
Jā. Bija tikai labi.
Garinka kundze, grūtu jautājumu nav. Viņa uz visiem atbildēs zina. Tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Nākošais lēmums par Daugavpils pilsētas pašvaldības konsolidēta 2015. Gada pārskata apstiprināšana. Jautājums arī tika izskatīts finanšu komitejā.
Jautājumi ziņotāji? Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies, Ugarenkas kundzī, nākošais ziņotājs, Žuromskas kundzī lūdzu, Vanagas kundzī lūdzu.
Labdien, godātie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par jaunas lietu konsultatīvās komisijas sastāvu. Ir izskatīts izglītības un kultūras jautājumu komitejā, un tāpat arī ir ievērots, ka ir trīs pārstāvi no jauniešu organizācijām vai interešu grupām.
Paldies, jautājumi. Lūdzu, reģionālo kungs.
Man viens jautājums. Pirmais punkts no nolikuma. Veicināt jaunatnes politikas plānošanu un iztenošanu Daugavpils pilsētā. Sakiet, lūdzu, divi gadi atpakaļ. Manuprāt, bija tie paši mērķi, bija izveidota komisija, un nav nekādu joprojām rezultāta. Deputātam nebija iespēja, iespēja bija paskatīt, bet nebija iespēja balsot par koncepciju.
Es palūktu uzdot jautājumus par darba kārtību. Darba kārtība ir jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāvs.
Nu, labi, es, kāpēc es jautāju? Tāpēc, ka, manuprāt, mēs nevaram kā opozīcija atbalstīt šis jautājums, tāpēc, ka pirmam kārtam šis jautājums šo komisiju neuzaicināja mūsu pārstāvjus kā opozīcijas pārstāvjus un otrkārt, ka tie paši mērķi bija agrāk. Un par to doma samaksāja naudu. Paldies.
Vēl kādi jautājumi? Lūdzu, Petrovas kundze.
Kad mēs pieņemam lēmumu par šīs komisijas izveidošanu, cik es saprotu, komisijas locekļiem jābūt no skolas pārvaldes. Šeit 10 cilvēki un neviena nav no skolas pārvaldes.
Tas bija pēc vecā nolikuma. Šobrīd galvenais ir tā, ka ir jābūt trīs pārstāvjiem no jaunušu organizācijām.
Jā, un nu, tur no skoro izglītības pārvaldes nav neviena cilvēka.
Nav nolikuma obligātas prasības nolikumā.
Jo nav tāds nolikumā, jaunajā nolikumā apstiprinātajā nav. jo tajā sēdē, kad tika apstiprināts nolikums, šis punkts tika izņemts laukā. Kā jūs atceraties, kad jūs balsojāt?
Vēl jautājumi?
Varbūt es nezinu,
Jā, ir Dace Azerska.
Kas ar skautiem nodarbojas?
Jā, metodista. Un tāpat arī no...
Nu, pārtā tāda, ka ir
pārstāvniecība. Ir, jā.
Izbirdības pārstāvjas arī.
Kas tas ir labs
Tas ir firmā, kurā strādā tikai un vienīgi visi jaunieši, un viņa šobrīd arī aktīvi Daugavpilī uzņem video rullīšus priekš sociāli tīkliem, popularizēja šo nišu.
Nē. Komisijas pārstāvis virzīja deputāti. Jā. Vēl kādi jautājumi? Deputāti ņēma vērā, protams, nolikuma prasības, un nolikuma prasības ir ievērotas šoreiz. Vēl kādi jautājumi?
Rezultātus. Es nezinu, kad tas būs atskaite, prezentācija vai vēl kāds, es nezinu. Tur.
Es arī jūs lūkšu runāt par darba kārtībā noteikto jautājumu. Jautājums ir par komisijas sastāvu apstiprināšanu.
Okay, labi.
Vēl kādi jautājumi? Ja citu jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies pret. Divi atturas, viens lēmums pieņemts. Paldies, Vanagas kundze. Nākošais ziņotājs Žuromskas kundze lūdzu.
Labdien, cienījumā deputāti, lūdzu uzskatīt jautājumu un apstiprināt Daugavpils pilsētas domas nolikuma grozījumus. Tie saistīti ar biedrības nosaukuma maiņu.
Jautājumi ziņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Nākamais jautājums ir lūdzu precizēt iepriekš domas 24. Marta sēdē pieņemto saistošos noteikumus numur 11. Atbilstoši varam atzinumam.
Jautājumi ziņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par paldies, pret Nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Nākamais jautājums ir līdzīgs. Lūdzu precizē 24. Marta saistošos noteikumus numurs 12 un to paskaidrojumu rakstu atbilstoši varam norādījumiem.
Jautājumi ziņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par paldies, pret nav, atturas nav, Lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Nākamais jautājums ir par pilnvarojumu Daugavpils pilsētas pašvaldības policijai. Šis jautājums ir, šis lēmums ir pieņemts pilnvarojums 2001. Gadā, kopš tā laika ir stājušies normatīvi akti jauni spēkā, kā arī no šī gada janvāra ir ceļu satiksmes noteikumi jaunā redakcija ministru kabineta noteikumi un tiesību aktu uzstrādes noteikumi nosaka, ja groza vairāk nekā pusi, ir jāpieņem jaunā redakcija, tāpēc ir piedāvāts jaunā redakcija pilnvarojums.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Pēdējais jautājums mans ir precizēt 2016. Gada 22. Aprīļa, atvienojas 10. Marta saistošos noteikumus numurs 10., Doma ir sarakstījusies ar varamu vairāk kārtīgi precizējuma laikā un ir panākta vienošanās šo precizēto redakciju.
Jautājumi ziņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies, Žuromskas kundzei. Nākošais ziņotājs Dukšinska kungs lūdzu.
Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par līdzfinansējumu piešķiršanu budžeta programmas sabiedrisko uzņēmumu atbalsta fonds. Jautājums tika izskatīts izglītības kultūras komitejā un finanšu komitejā.
Paldies. Jautājumi ziņotājiem. Lūdzu, Radzionova kungs. Ah, nē. Tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret Nav atturas, nav lēmums pieņemts. Nākošais ziņotājs Zalbes kungs, lūdzu.
Jā, labdien, cienījumie kolēģi, klātesošie. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par sadarbības līguma noslēgšanu ar Latgales plānošanas reģionu. Jautājums izskatīts sociālajām un finanšu komitejās.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav. Lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par līdzfinansējumu pieškašanu no budžeta programmas sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds. Ir skatīts gan sociālajā jautājuma komitejā, gan finanšu komitejā, un Latvijas nedzirdīgo biedrība ir iesniegusi reģistrāciju, tāpēc viņi ir pievienoti šai domas sēnī.
Jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par paldies, pret nav atturas, nav lēmums.
Viens atturas.
Viens atturas, jā. Paldies, lēmums pieņemts. Nākošais ziņotājs Gipteres kundze lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par Daugavpils pašvaldības iestādes Daugavpils nautpietniecības un mākslas muzejas sniegto maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu jaunajā redakcijā. Jautājuma būtība ir tāda, ka galvenokārt mēs apstiprinām četrus jaunus pakalpojumus, tas ir audiogids trīs valodās un piedāvājums jaunalētajiem un kāzu viesiem gan muzeja pagalmā, gan muzejā, gan māla centrā. Dažu punktu izslēgšana un dažu punktu redakcionālas izmaiņas. Jau esošajiem maksas pakalpojumiem cenas netiek mainītas. Jautājums izskatīts Finanšu komitejā un Izglītības un kultūras komitejā. Ir arī izdarīti redakcionālas izmaiņas, tādas kā, kādas ieteica deputāti apspriežot šo jautājumu. Lūdzu apstiprināt šo jautājumu.
Paldies, jautājumi ziņotāji. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies, Ģipteres kundzei. Nākošais ziņotājs Šnepstes kundzei lūdzu.
Labdien. Lūdzu izskatīt un apstiprināt domas lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas attīstības programmas Mana pils Daugavpils. 2014.–20. Gadam rīcības un investīcijas plānu aktualizāciju. Tātad iepriekš minētais investīciju plāns tika apstiprināts jau iepriekš Daugavpils pilsētas domas sēdē un pēc koordinācijas padomes, kur tika izskatītas visas Daugavpils pilsētas projekta idejas un šis investīciju plāns, tika lūgts veikt atsevišķus precizējumus, attiecībā uz pašām projekta idejām un viņu atspoguļojumu investīciju plānā. Tātad attīstības departaments to ir veicis un nosūtījis un plāno nosūtīt pēc domas lēmuma. Tātad šo visu informāciju varam.
Paldies. Jautājumi ziņotāji. Jautājumi. Lūdzu Petrovs kundze.
Es nezinu, tur ir tehniski šis jautājums netika izskatīts gan finanšu komiteja, gan izglītības komiteja. Tas neprasa līgums?
Šeit finansiālu grozījumu nav, tikai redakcionāls dabas labojumu.
Piemēram, mums lūdza attēlot konkrētas teritorijas kartē, vizuālo attēlojumu iedot, vai tur paskaidrot konkrēti, kurā projektā kādas telpas tiks renovētas, vai kāda platība, kāda rezultatīva ir rādītāja.
Nē, šeit jau mūsu finansēšana budžeta apstiprinātā nemainās pašlaik, jā. Vēl jautājumi? Ja citu jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu. Viss, Šnepstes kundze, tikai viens bija jautājums. Paldies, tad Funtes kundze lūdzu.
Labdien, cienījumie deputāti. Lūdzu apstiprināt lēmuma projektu par dzīvojamās mājas Cēsu ielā 22 Daugavpilī dzīvokļa īpašumu numuru 22 nodošanu atsevināšanai.
Jautājumi ziņotāji, jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
par dzīvojamās mājas piekrastes ielā 41 A Daugavpilī dzīvokļu īpašuma numurs 72 nodošanu atsevināšanai.
Jautājumu izņotāji, jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par valstī piekrītošas bezmantnieku mantas pārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā.
Jautājumu izņotāji, jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par nekustamā īpašuma kadastra numurs 0500 9777 78 Andrija Pumpura ielā 150-44 Daugavpilī paturēšana Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā dzīvokļa. Andrija Pumpura ielā 150-44 kadastrālā vērtība ir 4766. Tas ir vienistabas dzīvoklis pirmajā stāvā.
Tas ir jaunums īpašumā departamenta darbā. Agrāk bieži tādi nenotika lēmumi, jā?
Katru mēnesi gandrīz pieņemam.
Labi, tad lūdzu balsot, kas par paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par piedalīšanos nekustamā īpašuma kadastra numurs 0500 9001 3962 Rēzeknes ielā 756 Daugavpilī izsolē. Kadastrālā vērtība dzīvoklim ir 3957. Izsoles sākuma cena 2100. Ir balkons, apsaimniekotājs Sijā Forštete.
Jautājumu izņotāji. Jautājumu nav. Tad būdzu balsot, kas par paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes starpgabala mazāķie, kur ielā 7 Daugavpils, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
Jautājumu izņotāji. Jautājumu nav. Tad būdzu balsot, kas par paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes starpgabala Zeltkalni ielas 31. Rajonā Daugavpilī izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
Jautājumu izņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par nomas tiesību izsoli.
Jautājumu izņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par nekustamo īpašumu iegūšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā.
Jautājumu izņotāji. Lūdzu reģionālo kungs.
Nezinu, kam jautāt, bet, manuprāt, šis jautājums ļoti nopietns, tāpēc, ka faktiski mēs dotējam ar šo iepirkumu, mēs dotējam Daugavpils slimnīcu. Sakiet, lūdzu, kam man jautāt ar šo jautājumu?
Nu, uzdodiet jautājumu, skatīsimies. Parasti jautājumu es uzdod ziņotājiem.
Mēs dotējam Daugavpils slimnīcu un būtu labi paskatīt atskaita pēc tam, kā viņi izmantot šo naudu. Un iepriekšējā gada, 15. gadā, mēs arī ieguldījām naudu un būtu labi paskatīt atskaiti. Sakiet lūdzu, mēs varam paskatīt šeit Daugavpils domē paskatīt gada pārskatu vai nē?
Tas, kas attiecas uz Daugavpils slimnīcu pārskatu pašreiz slimnīcas mājas lapā ir neauditētais pārskats, kur ir visa dati par slimnīcas saimnīcisko darbību, kas attiecas slimnīcas auditoto pārskatu atbilstoši likvalitātes 31. Mājam šādam pārskatam jāparādās slimnīcas mājas lapā.
Okay. Dati par pārskatu par izmantošanu līdzekļu ir pieejami.
Man bija konkrēts jautājums iepriekšējā gada, 15. Gada, mēs ieguldījām naudu. Nie, nu un tur, es neatradu nekādu informāciju, tur būs kopējā informācija. Un tagad mēs nopirksim šo, jāsakiet, lūdzu, mēs palielināsim pamatkapitālo vai ko?
Nē, mēs nopirksim ēku.
Nē, nē, Daugavpils slimnīca palielinās
mēs nopirksim mēklu, nu, reģionā kungs, es jums atbildu uz jautājumu, mēs nopirksim mēklu, mēs nepalielināsim ne pamatkapitālu, neko.
Daugavpils slimnīca,
Mēs iegūsim ēkas savā īpašumā.
Tas ir ļoti nozīmīgs jautājums, ļoti nopietnis jautājums, ļoti dārgs jautājums. Labi, paldies, ja jūs negribat atbildēt.
Es jums atbildēju, ka mēs nopirksim ēku. Nu, jūs nesaprotat, ko nozīmē nopirkt ēku, kā es varu palīdzēt. Vēl jautājumi. Mēs šo ēku plānojam nodot sociālo lietu pārvaldē. Nē, nu vispār īpašuma departaments mums apsainīko ēkas, jā, bet izmantot funkcionāli sociālo lietu pārvaldē pansionātam. Nu, tagad īpašuma departaments mums apsainīko īpašumus īpašuma departaments. Nu, protams, kā attiecīgi lems par ap... Nu, jā, par to jau būs apsainīkoša organizācija, kas to darīs. Kā tikai mēs iegūsim savā īpašumā? Nē, visdrīzāk dzīvokļu saimniecības uzņēmums. To parasti mēs atdodam dzīvokļu saimniecības uzņēmumam. Jā, lūdzu.
Kādi būs uzturēšanas izdevumi?
Nu, to jau apsaimniekotais piesnādīs. Jā, tā mēs sastādīs. Būs,
kād?
Kā iegūsim savā īpašumā?
Nu, apmēram kād?
Nu, kad iegūsim, noreģistrēsim zemes grāmatā, es domāju, 2-3 nedēļu laikā tas process notiks. Nu.
Cik?
Nu, 2-3 nedēļas.
Uh-huh. Varbūt mēs pēc tam nu, būs kaut kāda starp ziņojums par to.
Nu, ja būs nepieciešama saņemt informāciju, varēsiet saņemt. Nekas jau tur nav nepieejams.
Kaut kāda...
Šobrīd neviena no ēkām neatrodas avārijas stāvoklī, un viņas visas ir izmantojamas. Vizuāli, nu es nezinu, ja jūs tur bijāt, tad varbūt jūs redzējāt, ka ir paplakusi varbūt tikai fasāde, jā, bet tehniski katra ēka ir izmantojama, un principā, ņemot vērā sociālās funkcijas vajadzību, tad tās ēkas tiks izmantotas tik līdz kā būs iespējams.
Nu, ēkas ir vērtējis, zvērināts, certificēts vērtētājs savu vērtējumu, viņš ir pielicis, tā kā to tiešām nav avārijas stāvokļa. Nu. Es nezinu. Nē, nu, tirgus cenas mainās, bet viņš ēku stāvoklī, tad viņš novērtē.
Pašlaik tirgus vērtība ir zināka nekā katastrolā
vērtība. Šis lēmums ļoti pārējais, ne par to runā, ļoti pārējais. Daugavpils slimnīca ļoti grūti dzīvot ar šo ēku, tāpēc kusturēšana diezgan liela. Lēmums pārējais, bet tagad mums jāpādoma, kas tālāk. Jāmaksā, paldies, vienmēr jāmaksā par uzturēšanu, vienmēr būs.
Paldies par priekšlikumu vēl. Kādi? Ja citu jautājumu priekšlikumu nav, tad lūdzu balsot, kas par paldies, pret nav, atturas nav, Joksta kungs nebalso, lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domas 12. Novembra 2015. Gada lēmumā numur 477 par nekustamā īpašuma 2. Pasažīru ielā 78. Daugavpilī izsolas noteikuma apstiprināšanu.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par dzīvojamās mājas Bauskas ielā 7 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numur 23 pārdošanu.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par grozījumu Daugavpils pilsētas domas 2015. Gada 26. Marta lēmumā numur 135.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Grozījumu Daugavpils pilsētas doma 2007. Gada 25. Oktobra saistošajos noteikumos numur 31 par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Jautājums tika skatīts arī Finanšu komitejā, papildinājām projektu ar pirmo punktu svītrot noteikumu izdošanas tiesiskajā pamatojumā vārdus un skaitļi likuma par dzīvumu un telpu ir 26. Pantu. Tas gan lēmuma tiesiskajā pamatojumā, gan arī pašos saistošajos noteikumus.
Kuru jūs? Pirmo, jā?
Jā.
Jautājumu ziņotāju. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par paldies pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes starpgabalu Naujenes iela 50. Augustas izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līgumu slēgšanu.
Jautājumu ziņotāju. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par paldies pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies, Funtis kundzi. Līdz ar to visi darba kārtībā iekļautie jautājumi ir izskatīti sēdi slēdzu. Paldies, kolēģi!